Baituta. Begi zorrotzakaz begistatu gindusan ertzain buruak. Eta gero, alboko ertzain bateri. Etorri daitela Anton, agindu eutzan. Dirudian ez, aurrean dugun kaskagorri hau, lengo egunean ostuketan ikusi eban. Handik laster dalako Anton agertu zan, eta ertzain buruak. Ezagutzen aldozuz lagun honeik, une batez, Antonek begistatu ginduzan eta kaixo kaskagorri espiltzua eta agurtu ginduzan. Azkenean gure lapikora sartu sarie. Arinketa ederra eskini zeuskuen nire lagunari eta bioi orain hiru aste do telatuetan zehar zimisten antzera igezi sinua zela. Bai, nagusi jauna. Oneizek dira bidezar kaleko etxe bat garbitu ostean, zentelia kaidean telatuetatik ostendu jakuzan lapur dengani inoak. Ziur alzagoz, bai, nagusi jauna, ezin dagiket kaskagorri hau haztu, eginkatu baten malgutasunaz bere lagunarekin harineketan joiala, kebideen babesa ustiatuz tirokatu ez gengia zan. Bikote hau da ziur-ziur. Etzekoak sendiko baten hiletan diranean, hainbeste lekutan ikerketa eginaz bitziak eta garbitzen dausana. Eroan eiguzuz ba, eta dana aitortu artean ez atzedenik emon. Gero arte, Anton. Honek eta bere lagunak beste gela batera eroan gindu ezan. Eta eskuturrekoak kenduta, Antonek hause agindu euskun. Orain, burutik burura dana aitortuko daustazue. Ezer astu barik. Bestelan, zartako bizitzan, zertzeladak oroitera soko dautzueraz. Aizu, lagun, menpeko bateri mintzatuz. Ekasu zona lapurketa horrein zalakuntzak. Ia arazo hau behin betiko argitzen dugun. Handik laster, menpekoak eskukada beteagiri ekarrela Antoneri emone utzan esanez. Agiritegiko jagoleak dinoanez, hemen dagoz azken aldiotan eleizkizunen bitartean jasotako lapurretak. Une batez, Antonek iraizean horrikatu ebasan, eta txistu bat jaurti ostean, izan be, esan euskun, ezin dozu esan lapurretakaz letani ederra osatu daiteke. Berrogetak dira hemen aipatzen diranak, eta banan-banan aztertuko doguz, zuen barrabasadak egiaztatzeko. Hau esanik, banaka-banaka kaleak eta ostutako etzen zerrendea irakurten hasi jakun. Gaiak eta egoki esan balioak zehaztuz. Lapurreta bakotzaren ostean, hause itauntzen euskun. Zuek egin alzen duen, orduan geuk, baietz ala ez gara gogoratzen erantzuten geutxan. Ez gara gogoratzen lehenengoz aditu ebanean, bakotzari belarrondoko itzela emon euskun, baina baita bigarren eta hirugarrenean be. Orduan, gure lapurreten letaniri, beti baietz esatea erabaki genduan, txiritzuk eta biok. Orduko, aurpegia eta belarriak irakiten genduzan eta. Izan be, ikerpen batzuk gogoratu ez arren be, ziur nintzan, areietan be, eskusartzerik izatea. Dalako ikerpen eta Orduan, gure lapurreten letaniri beti baietz ezatea erabagi genduan, txiritzuk eta biok. Orduko, aurpegi eta belarriak irakiten genduzen eta. Izan be, ikerpen batzu gogoratu ezarren be, ziur nintzan areitan be eskusartzerik izatea. Dalako ikerpen eta leikiderik ez genduzen eta. Noizbait, itaunketea maitu zan, eta Antonek idazgailua erabiliz idazteari emone itzan. Eta hau amaitu zanean, gure aitorpenaren horrialde bakotza ziritzuk eta biok izenpetu genduan. Orduko, urrengo eguneko goizaldea izango zan, eta atxeden hartzeko ordua zala uste izaten genduanean, mai ondoan jesarreta, Antonek hause itaundu eskun. Orain, lagunok, ostutakoak nori saltzen zeutzu zan? Geuk, inori ez, baina Antonek ez euskun sinistu, eta zartako bizitzan eraso euskun. Hainen eta biraoekin lagunduta. Aipatu mengikeon matzako izena, baina horrek gure goera txarragotu egikeala oharturik eskutuan gordetea erabakin eban. Eta pintzo izeneko bateri diru apur batzuen ordainez harrapakina emoten geutzula aitortu genduan. Orduko nekatuta, zelakoa zan dalako pintzo eskatu euskun Antonek. Haren itzurearekin zertzeladak entzutean bekokiari txalo bat emonda. Arraioa didar egin eban. Nor eta Lusanga ez izeneko hijitoa, badira hilabeteak haren atzetik gabiltzala atzitu ezinik. Gero, beste gora berak eskatu euskusan. Eta dalako pintxo Lusanga berbera zala ziur eginik, beste autorten bat arazo oneri buruz izenpetu eraso euskun. Orduan, behekaldeko zoruko ziega batera eroan ginduzan, eta nekearen nekez aulki banatan etzanda logeratu gintzazan. Biara monean, umezurztegiko gozaria gomuta eraso eustan katilu bete kafezne opiltzu batekin ekarri euskuezan, eta handik ordu bete batera, Antonek ertzen burua gana eroan ginduzan. Honek hauz esan euskun. Txanda epaikaria gana joango zaituegu, eroango zaituegu, eta izan be, arek zuzen espetzera bialduko zaitue. Egia alda izenpetu bezuena, bai jauna, ziritzuk eta biok. Orain zuen argazkiak, atz irarkiak, eta beste gora berak hartuko jatzuez, eta honen ostean auzitegira. Eginaren arauz, espetzaldi luzetsua begira izango dozue. Handik laster, baituen gurdiak auzitegire eroan ginduzan, eta ulki baten jesarrita zandeari itxaron geutzan. Ordu bete bat igarorik, epaikariaren aurrean gegungozan. Ezer esan barik, ertzain batek eskuratu dutxasan agiriak iragurten azizan ardura handiaz. Eta maitzean, egia alda zuek izenpeturiko hemen esaten dana, baietz erantzun geutxan. Eta orduan berak agiri batzuk idatzi ostean, ertzainok, eroan baitu honeik dagoki esan agiriekin uriko espetzera. Espetzea uriko aldamenetan eraikia zan, eta handik laster, ate aurrean gengozan. Espetzelari batek, izena bizenak, adina, ogibidea, eta beste gora bera batzuk hartuta, erantzi gintzazan eta espetzeko janskia jarrita, ziega banatara sartu ginduezan. Hiru egunez iraun genduan, han bakartasunik osoenean. Eta noizbait, kaska moztu ondoren, lagunarteko gela zabal batera sartuta, ohiko giltzapetuen bizierea ezagutu genduan. Zorionez, ziritzu eta biok gela berean gengozan, eta elkarrekin jarraitzeak zelanbait adoretzen ginduzan. Gurekin egozan gehienak zoribakoak ziran benetan, lapuroituak, etzipenezko zulotik urten ezinak, espetzerik espetze eten barik, gero eta lege auspen handiagoak egiteko etziak eraginda, izan be, era berean purtzil eta errukigarriak. Eurokin jardutea ez jatan atzegin, eta ugaitik txiritzu eta biok gero talkartuago. Espetzean, baegoan lantegi bat, eta aztia emoteko txiritzuk otzari gilien zailean jarduna idoro eban. Zailonen kondalaritza erabilena, baina jare bilakatu zan, eta ordezkaria aurkitzeko zerbitzuen arduradunak atxiloen nortasun zertzaladak aztertu ebazan. Eta ni, kondalarian intzala ezaguturik, dei egin eta dalako jaurduna eskaini eustan. Izan be, nire egoera, aspergarritik urteteko, lan hori alagala etorkidan. Eta beste barik onartu neban posez. Jardun honek, ez eustan burua uste handirik emoten, eta handik laster arazoa menperatzen neban. Betidanik ezagutu izan, bain neban. Edo zelan be, erraza zan ardura pur bat emotekotan. Gaiak langile bakoitzari emoten jakosan, eta gero, egindakoak saltzean, erabilitako lengaiak ordaintzen eben diruketa txikia gehituta, lantegiko eralguntzak, hau da, indarra eta argia kitutzeko. Bazan beste alde bat eta txikia ezana. Lanean ginarduanok, logela bereizi eta txukunetan lo egiten genduan. Eta honezaz gainera, sukaldean bertan otorduak izaten genduzan. Eta zer esanik ez, lapiko txiki gozo batetik janaritzen gintzazan. Behin baten, zerbitzu arduradunari, ziritzuren alde berba egin neutzan. Handik, laster gure logelara ta jan maira aldatu eben. Astiri gehiena, kontu liburuetan eta lantegia ikertzen emoten neban, eta autortu beharrean az, ezaguera handiak egin nebazala benetako erabiltean. Sarri askotan, lantegian zehar gauzak aztertzen nihar duala, ziritzuren ondoan gelditzen intzan bere antzeak ekarrita. Eskuak harintasun sineste sinaz erabilezan, eta munduko gauzarik errazena bailitzan bere eskuetatik otsarak, aulkiak, sareak eta abar sortzen ziran. Behin baten, bere ganorak harrituta, hauze esan eutzan. Izan bet ziritzu, begiztatzen zaitudanean, gogora jatort, umezurztegiko jaietan egiten zeuskusan esku joko areik. Eta orain nire buruari dinotzat, eskuketari gain gainekoa bilakatu zintzakezala, bide horretatik jarraitu bazendu. Batek daki ipatzi, irribarrez erantzun eustan. Egunen baten horretarako aukerea izango baneu. Espetzaren zigorrik handiena askatasun eza da. Eta izan be, hau ordeztu, ezin daiteken gauza da. Baina egiari zor jakon begirunez, esan behar dut hemen, ziritzuta biontzat, lehengo alderrai ibilten eketsua amaitu izan jakula. Orain ez genduan horre menka narraz ibili behar piztien antzera, harrapagai baten bila. Bagendu zan ostatua, janaria eta txampon orduak, ari nemoteko jardun atzegina. Bagendu zan ostatua, janaria eta txampon batzuk irabazteko eretia inongo arriskurik babe. Eta txit garrantzitsua zana, bagenduan orduak ari nemoteko jardun atzegina. Behin baten, hilabete bi edo espetzean gengozala, ikeraretora joateko deia hartu genduan txiritzuk eta biok. Han, gizon bat gure begira egon aspertutako itxura, egoan aspertutako itxuraz, erdipurdiko soinekoa erabilen, paparreko alde batera saiestua, prakak simurrez beterik eta biloak nahasita. Arrausi handitzar batez abetaldu ninduzan, eta gaba lagun arte egarritzuarekin jasandako oste itxuraz. Kaixo ilaskuok agurtu ninduzan, auzitegitik nator zuen alde jarduteko. Zotz eginda gero niri etorri jateta. Biziguaren itxura zo egin euskun, eta arrausi itzela jaurtita agiritzorta bat eskutatuz, orduan zuek jarraitu eban. Palentziko buruzia izeneko dendan, ostu egiteko asmotan barruan hartu zindu esanak sari ez da, zure talur egindan engoan. Ulertu ezinik noraino joan nahi eban lehen gizon zirenearek, eta barkatu jauna, eten egin noitzan, baina ez dautzut ulertzen. Ez etezarie orain hilabete bi edo plaza zarreko palentziko buruzia dendara ostuteko asmotan sartu ziranak? Geuk ez dugu inoiz inongo buruzurik ostu izan gura, ez palentzikorik ez beste inondik be. Lege gizon txirenearek aurreko maia irusteko aina zan arrausitzela egin eban hirugarrenez be, hirugarrenez eta arraioa izan euskun kokolo itxuraz. Ez godaz beste lapurbien agiriak ekarri ba, nortzusari ezuek ba. Markesena jaurebia ikertu genduzanok. Ez aitezte larritu oio askuok, arrausika barriro. Bardin da, naiz buruziak, naiz markesenako bitziak harrapatzea. Ostutea, ostutea data. Arrituta, begiztatu neban. Nire buruari itauntzen eutxala. Nondik harrapatuko eben horren txirene zan lege gizona. Izan be, entzunak entzun, ezin egikean aregan nire uste ona ipineta. Begira jauna, esan eutxan. Geuk ez dugu inongo lege gizonik eskatu. Badakit, baina ez eukiai zandako jagolea izendatu hoiake, eta horregaitik hemen nozue. Jauna, esan eutxan, nik ez dut jagolerik gura. Hor konpon, Mari Anton, eta zeuk txiritzuri zuzenduz. Zer dinoztazu, neuk be ez dut lege gizonik gura. Barriro be arrausi eginez. Badakizue gauza bat oliaskuok, esan euskun. Espetzera beharrean, soroetzera sartu behar izango zinduki esan. Nork egingo dau orduan zuen zuriketea? Neronek erantzun eutzan. Burutik egindakoa, bainintzan begiztatu ninduan. Eta gero, soinak goratuz, eskuzorrotik agiri bat atara, eta gure aurrean jarrita idaztekoa emon euskun esanez. Orduan izenpetu egizu hemen, jagolerik ez dozuela gura, eta zuen buruan alde, zeuok egingo dozuela. Esandakoa lekunean izenpetu genduan, esandako lekunean izenpetu genduan, eta txandako lege gizona gelatik urten zan beste barik. Orduan txiritzuk, aizupatzi, esan eustan. Hori, antza, ondingi txartu bat barik etzera bihurtzen da. Uste dot, txiritzu, markezenan, ostu beharrean, markeza bera hil genduala pentsatuko ezete eben lege gizon txirena horrek. Barrez antzo, tarrausika, azigintza zan, ikergelatik urtetean, eta aldarterik onenean, lasteraztu egin jakusan hausi eta jagoglea. Aspaldi batez ez genduan beste barririk hartu, baina handik hilabete batera edo, gure usia ikusiko litzakelako mesua hartu genduan, eta goizeko zortziretan gerturik egoteko espetzeko atean, auzitegira eroan gengiezan. Auzitegira helduta, bigarren zoruko igaro bide bateko aulkian jezarri eraso genduezan. Eta ordubete bat igarorik, morroi batek, areto batera gu sartu erasorik, han itzaloteko agindu eta atean jarrita hausia aldarrikatu eban. Lapurreta batzuk ikusteko hausiagiria azten da. Hasiera baten, txiritzuk eta biok uste izan genduan, geulako harrapatari erdipurdikoen hausia ikusteko, erlitzakela inora salduko. Baina harrituta ikusi genduan jende multzoa aretora sartzen zala, eta handik laster ikuslentzako jesarlekuak beterik egosan. Ezin mengikean ulertu, ezelan be, hain ospetsuak izango gintzak esanik. Baina lekua bete egonean, bapatean, haren zergaitia ulertu neban. Hauzia ikustera etorritakoak eziren barritzuak, ez. Geuk ostutakoak baino, eta han azaltzen ziren lapurretan sinaldaritza emoteko. Hau ziurtzat emone ban, Markesenako apesaina agertu zanean. Anton Ertzainak guri bioi irakurritako letaniak aina garbitutako lagun azaltzen zan aretoan. Ordulari baten, amarrak doi-doi joten ebanean, alboko ate batetik, epaikaria, idazkaria eta salataria azaldu ziran. Gero, jakina ahal izan nebanez, 40 urte inguruko zan epaile buruzoia, onsisto eritzan, eta gizon zuzentzat aipu handia ebana. Salataria ostera, txiki eta zirina, mintzo trumoitzuaz horniduta egoan, eta erostaritzat ez eieban kidekorik. Nisto, gaiztoek eragoienez. Hau gautik, manutzu erosta esaten eutzoen. Jezarri zidanean, maia egurrezko mailuaz jondoren, epaikariak, jaunandreok, azizan. Gaurko lapurreta hauzi hau, edegiten da, zutundu daitezela salatuak. Zutundu gintzazanean, epaikariak, zuen izena bizenak esan egizku zuez. Baita beste gora berak be, orduanik. Berezi bartar patzinaz, 20 urteko tauri honetako semea. Zein ogibidekoa zara? Ez dut ogibiderik, jauna. Zelan dino hemen ba kondalari ikasketak egin dozuzala? Holanda, jauna, baina ezin izan dut dagokidan jarduna idoro, eta ogirik ez dakarrena ez da inongo ogibiderik. Epaikariak irribarre egin eban, eta gero txiritzuri. Aizu, gazte, emon egiztasuz zure zertzeladak. Arri eta tar, zilibistro. Arri eta herrian jaio nintzan, baina egia esateko umezurztegiko semean osu. 20 urteko naz eta ez dut ogibiderik. Epaikariaren aurpegian, zehar errukizko itzura eratzen zala begitan duiatan. Eta gero, deu biok jesarri geintezan agindurik. Idazkari jaunak irakurri begiz salakuntzak. Mintzo argi eta aristotsuaz idazkariak gure egintzen letania irakurri eban. Eta amaitzean epaikaria niri mintzatuz. Egia alda zure aurka irakurritakoak? Dandanak gomutatzen ez badodaz be, erantzun eutzan, baiet esango neuke. Neu be, ziritzit tartekatu zan. Baietzean nago. Orduan, salatari jaunak ekin dagiola bere txandeari. Jagizan manutzu erosta, eta arranditzu urruma egin ondoren, mintzo trumoitzuaz. Epaikari jauna, jaunandreok, azizan. Oikoa da edozein jauzi ikustaldian, salatariak guztitariko itaunak jarri dagiezela lekukoari, baina gaur epaitzen diran gazkileok ez ditu inork ikusi, euren txarkeriak etzean inore zegoanean burutzen ebazelako. Ez dago inongo lekukorik gaztebion zitalkeriak egiaztatuko dagik esan, baina nahikoa talar da euren buruak gaiztakeri horrein egiletzat aitortu izatea. Hau gaitik, beraz, zuek ez gogait eragiteko, oraingoz uko egiten deutzat berba egiteari. Gero egingo dautzat horreiri ereitia jatordanean, eta honen bestez amaitzen dut. Jesarri zan manutzu erosta, eta orduan epaikaria niri mintzatuz. Uste dut berezi bar jauna, esan eustan. Zuen buruan jagole eta aldezletzat jardun gura dozula. Holan izatekotan hasi zaitez aldeko txandea. zaiteke saldeko txandea. Jaun epaikaria, esan eutxan. Zalatari jaunak azken ondorioak azaldu dagia zenean, orduan mintzatuko naz. Ondo da, hau ikusirik, ordu erdiko etenaldia izango dugu, eta honen ostean aldebien argibideak entzungo. Beraz, ordu erdiz ikustaldia geroratzen da. Dalako epea amaitu zanean, auziari jarraipena emonez, epaikariak hausia agindu eban. Orain, zalatari jaunak aurkeztu dagia zalaberen azken ondorioak. Isiltasun oso oso aretoan, zer aretoan zehar edatzen zala, manutsu erosta jagi eta epaikaria eta entzuleak tinko-tinko begistatu ostean, batetik bestera ibile-ibilela. Epaikari jauna, jaunandreok. Mintzo arranditsuaz azizan. Ona hemen dirugoseak, eta grinatzarrek gaztebi noraino eroan daikiesan. Hemen aipatu diran gaiztakeriak, hotz-hotzean egitasmo bateri jarraituz, burutu dabez gaizkile bioneik. Hau esanik, manutsu erosta gure aurrean gelditu zan, eta txamar zalataria geuganatz luzatuz, mintzonek negartzuz. Zeuok, gazte, dengaininuok, zuen alde hainbeste egindako gizarteari, zelan ordaindu dautxazue? Umezurztegian, guztitariko maitasun eta arduraz herriak inguratu zindu esan, eta ordaintzeko ordua etorri jatzuenean, maitasun horreri ordaindu beharrean, zugen antzera, zaindu zindu esan esku usigi egin dautxazue. Ona helduta, manutsu erostak aurpegi atzekabetua zabaira jaso eban, eta azperen luzea jaurtirik, gazte oker bioneik egindakoa jarraitu eban, esan ziltza uneren baten egiten. Egiten dan gaiztakeria, ez. Berrogeitak aldiz egina baino, eta infernuko buruzagien antzera, euren opariak aurretiaz aukeratu eta gora bera guztiak azterturik hotz-hotzean zitalkeria burutu eurontzat arriskurik gitziena ikusten ebenean. Eta gero, ostatukoak, eurok lango zirtzil bateri eskuratu, ezerezkeri batean saldu egia zan. Izildu zan zatitzu batez manutsu erosta, eta gero besoak zabalik jendeari begiratuz. Bai, jaunandreok, mintzo negartzuaz jarraitu eban. Bekokeriaren izerdiaz, zuek erosiriko eta arbasoengandik jarauntziriko bitzi eta ertilanak, gaztelotzabakuok ostu eutzuezan, zanpon zikin batzuen ordaine saltzeko. Baina zuek, munduko bitzi eta ertilan guztiak baino gehiago, ederresten zenduezan. Oroigarriak zidan. Hainbatu ezinak diran bihotz zatiak. 11 maitasun gomutaki samur eta estiak. Orain arte, batek baki, non dagozan zuentzat diru gainetikoak ziran hainbat eta hainbat altzor ederretziak. Joanak dira, ugolde zikinak, danak irusten dauan antzera, inoiz ez agertzeko. Manu errostaren abotz trumoitzuak ezin luzaroagorik iraun, eta oinaze biziak zirradaturik isildu zan. Zorionez, urtsurrutada batek mintzoa bere einera bihurtu dutzan, eta gero... Baina holan eta guztiz be, gazte bioneik egindakorik txarrena ez da hori. Ez da bihotzeko ertilan bikain-bikainak ostu izatea. Zeina bagunetan egin zidan izugarriena da. Eleizean egoazenean, aita, ama edo semeren baten alde otoikatan egarrez, gazte zitalok euren ekintzan azkagarriak egin hoi ebazan. Bost ardura emonik euren opariak aurkitzen ziran kinkalarriari. Azmatu daiteke zenire gaixo horrein baino oinaze handiagorik, etzera bihurtzean oroigarri maiteok ostendu zirala egiztatzean, ona helduta, isildu zan manu erosta, eta zuhur zapinoa atararik, malko igezlari bat txukatzen ebalakoa eginda, zoruari begira abailduta lez geratu zan. Gero, lekura bihurtuta, aurpegi eskuen artean estalduz jezarri zan. Aretoan isiltasun osoa, han hemenka entzuleren baten zurrumurruak utzita. Noizbeinka, alegin itzela egingo baileuan, zutundu zan barriro Manu Erosta. Zalakuntzeari azkena emoteko, eta minduriko itzuraz, ezaituet, jaun epaikaria, jaun andreok, luzaroagorik nekatu gura, eta ugaitik labur jardungo dot. Hor ikusten dozuen gazte denganinuok, gaizkilietzat autortu dabe euren burua, baita izenpetu be. Gizarteak euron aurka beharrezko neurriak hartu behar dauz, eginikoa barriro be jaso ez daiten, eta gaizkileok ordaindu dagien. Hau gaitik, beraz, epaikari jauna, hiru urte beteko espetxealdia eskatzen dut bakotxarentzat. Hau entzutean, ikaralatz batek menperatu ninduan. Izugarriak bilakatuko litzaiguz, hiru urte bete areik mundutik baztertuta. Hiru urte, halako baten, barruko larritasunak eraginda, zinegine utzan ere buruari ahaleginduko nintzala txiritzuta bion alde ahal neban ginoan, bai hori ze. Eta burrukarako lehiak hartuta zutundu nintzan. Unearetan, epaikariak hause aldarrikatu eban. Aldelari edo jagolearen txandea da, hasi bedi beraz. Lehenengo epaikariari eta gero ikusleai begiraturik, astiro ibili nenbilela batetik bestera, menperatzen induan zirrara nekez jabeturik, alneban mintzori garbien eta palenaz, honetara ze mintzatu mintzakien. Epaikari jauna eta jaun andreok, entzunak entzun, esan beharrean nozue, alde batetik zalatari jaunarekin bat natorrela, baina beste batetik ez. Isildu nintzan eta une batez, gero zehozer baretuago. Egia da, zalatari jaunak esan dauanez, nire lagunak eta biok egindako lege auspen edo pekatuak handi-handiak izan dirala. Zuek, etzeko hildako baten alde leizan otoika eta negarrez ziardu duenean. Txiritzuk eta biok, aurretiaz atonduriko egitasmoari jarraituz, zuen etzeetara sartuta algen duana ostu geuntzuen. Lapurreta bikotza zan. Alde batetik gaien balioagatik eta bestetik zitalkeria egiten genduan dolumin betean aurkitzen zintzazenean. Honezaz gainera, ostutakoak ez dakit nori saltzen eutxazan, pintxo izeneko lagun batek. Honek ematen euskuanaz bizial izateko. Zaila da, ezina ez esateko, gomutakiareik barriro bezuek ikustea. Ona helduta isildu nintzan, eta nire begikadea ikusleakan ipinita. Jaun andreok, jarraitu neban, geuk biok ekarri gentzu esan kaltetan aigabea. Ezin daikezu eguz atzera bihurtu edo ordaindu. Hori ezina dalako, baina gaur, hemendik eta apaltasunik benetakoenaz, zuen barkapenea eskatzen dautzuegu. Hau, neketsua izango jatzuela badakit, baina errukitzuak azaldu zaitezela bihotz-bihotzez arrenkatzen dautzuegu. Mintzaldia eten egin neban, eta entzulen arteko susmurrak amaitu zidanean, honela ze jarraitu neban. Ezin naiteke baina, zalatari jaunarekin bat etorri. Gizartaren aurkako pekatu egin dugula dinoanean. Eta hau agirian ipinteko, umetarotik jaso jakuna aitortu beharrean naz. Ara, hiru urteko nintzala, ez behar batek baten gurasoak galdu nebazan. Eta nire alde alegindu zeiten inorez izanik, uri honetako umezurtzegira sartu ninduen. Nire lagun hau, Txiritzu, eleizpean otxaratzu baten andra batek idoro eban, eta urtebiko sanean, herriko udalak uri honetako umezurztegira sartu eban. Niket, arlote handia izan naz beti, eta hamar urteko nintzala umezurztegitik at jaurti ninduen, eta senare mazte bikote baten ardurapean bizi izan nintzan. Ikastetxe batera sartu ninduen, baina batxillerako bosgarren maila osta-osta amaituta. Niket, arlote handia izan naz beti, eta hamar urteko nintzala umezurztegitik at jaurti ninduen, eta senare mazte bikote baten ardurapean bizi izan nintzan. Ikastetxe batera sartu ninduen, baina batxillerreko bosgarren maila osta-osta amaituta, irakasle batekin izandako gorabera bategaitik ikastetxea laga behar izan eban. Honen ondorioz, etxeko jaunak berak ziarduan dendara mesu mutil sartu ninduan. Etxerik etxe, janariak banatzea nire egitekoa zan, eta jardun honetan urtebete bitik gora iraune ban. Izeko txan neban etxeko andreak, baina ikasketak hartu nengia zala gura eban, eta kondalaritza akademi baten izena emon behar izan neban. Esan behar dut, denda mutilaren jarduntzat irabazten nebanetik gehien osabatzat neban etzeko jaunari emon behar izaten neutzala. Eta enparauko hiru ogerlekoak akademiko ikaste saritzat ordaindu behar nebazala. Izan be, hau ez jatan gogokoa, baina amatzat maite neban etzeko andre postutearen amore eman eban. Handik urte biedo, asentzi eritzan emakume on eta maite hau hil zan, eta honen senarrarekin bizinai ez nebanez, etzea tadenda neban jarduna itzine bazan. Sorionez, orduko kondalaritzan baimenduan intzan, eta txingitzi batzuk sakelean mundua eskuarrean nebala uste izaten neban. Garai aretan, baina lan urritasuna egoan leku guztietan, eta amez egindako jarduna jaritzi ezinik, aurresturiko dirutsuak amaitu jatazan, eta ezinbeste jatearren ostu behar izan neban. Eta berotzeko, jatetze bateko, aizegile urteeran negurako gabak emoten nebazan. Ateka larri aretan, txatar arazoetan, ziarduen gizon zintzo bat ezagutu neban, eta lankiretzat onartu ninduan. Mehaztegi bateko zuloan bizi izaten gintzazan, eta egunez, asto eta orgatzuaz txatar batzeari emotzagun. Ez genduan diru askorik ikusten, baina bizi izateko beste bagenduan. Aspaldi solagarria igaro neban nire lankide onarekin, baina egun baten hil zan, bakarrik eta atzekabeturik izaten ninduala. Bizi behar baina eta lan egiteari jarraitu neutzan, baina adutxarreko goizalde baten laguntzen eustan astoa hil egin zan. Etziak hartuta, urian kokatu nintzan, etzerik etze, aterik ate lanaren bila ninduala. Alperrik baina, gaurko egoeran norko nartu kondalaritzat inoiz jardun ez dauana. Orduan, zuek dakizuen lapur zital, gizarteak jasarturiko basabereak bilakatu gintzazan nire lagun eta biok. Eta bizirik irautearen bizitzaren be mailaraino amildu gintzazan geu biok. Bai, zuen etxeetan inore zanean, ziritzu eta biok piztien antzera sartzen gitzazan gizarteak uko egiten euskuena jabetzearen. Ona orduko, samea legor eta mintzo erlatz izildu nintzan. Morroi batek, edontzi bat bete ur eskaini eustan eta edan bagero, epaikari jaunandreok, jarraitu neban. Auzitegi honetan, gizarteak epaitzen gaitu gaur. Baina gurekin aulki honetan gizarteak berak jesarri behar izango leuke, nire salakuntzeari erantzuna emoteko. Danok behartuta gagoz legea betetera, baina gizarteak be baditu bere betekizunak, eta honein artean, eta ez txikiena, gizaki guztiei bizibide bat emotea. Gizaseme guztien eskubidea da, gizarteak jardun bat bakoitzari emotea bizial izateko. Horize da, jaioran guztiari ezin ukatu dagikeon baldintza, baina gaur egun zoritzarrez gizarteak astu egin dau betekizunak beinena dan hause, betekizunik beinena dan hause, eta piztirik sortu gura ez badauz, ipini dagiala abia dan, beragandik itxaro daikea zen osabide eginkor eta ugariak. Honen bestez, gure buruen garbiketea amaitzen dut. Epaikari jauna, ez dautzut eskatzen azke jarri gagi zuzala. Gure pekatuak eta egindako kalteak zelanbait ordaindu behar doguzeta. Baina bai erregutzen dautzut, gure alde nik azaldutakoak aintzakotzat hartu dagi zuzala. Besterik ez, jaun andreok. Isilune osoa edatu zan aretoan zehar nire jarlekura bihurtzen nintzanean. Orduan, txiritzuk nire eskuari oraturik abopeka, ederto patzi, esan eustan, ezin hobeto. Une aretan, epaikariak haus aldarrekatu eban. Jaun andreok, 5 minutu igarorik epaia jakinera sokodot. Urten zan epaikaria. Erlauntzaren antzera aretoa zurrumuruz beterik aditu zeitekean, eta jendearen artean, lehen baino adizkidetsuago begiraztatzen gindu esala iruditu jatan. Epaikaria bihurtu zanean, isiltasunik handiena zinguraturik, txiritzu eta biok, zutundu geintesan agindu euskun, eta honetara zehaz izan. Jaun andreok, salatari jauna, eta salatuok. Lehen hemen esandakoak aztertu dodaz ardurarik handienaz, eta ona hemen nire atarakuntzak. Agiri da, berezi bartar patzi eta arritatar txilibistrok 40tik gorako ostuketak etxeetan egin dabezela inore zegoenean. Gainera, salatuok euren errua aitortu dabe. Agiri da, lapurreta ugariak izanez gainera, etxeetatik gomutaki baliotzu eta ederretziak ostuten ebazala etxeko baten eleizkizunak ospatu bitartean. Eriotz batek dakarren atzekabeari oroigarri galtzeak gehituz. Agiri dabe, ezin dagike guzala ekintza zital eta ugari horreik zigor barik itzi, baina kontuan harturik, salatuok lan eza eta sendi ezagatik olako zitalkeriak ezinbesteaz egiten ebazala gure pai hause da. Salatu bakotza urte batez atzilo izango da uri honetako espetzean. Honen ostean, zurrumurru handia edatu zan, eta aretoa ustu bitartean epaikariak bioi bere idazgelara dei egin eta hause esan euskun. Mutilak, zuek eginikoak zigor askoza zaskinagoa merezi eban, baina lehenengo zepaituak izan zariela eta, nire eritziz, aldelariaren burubideak benetakoak izan dirala kontutan harturik zigorareina leporatu dautzuet. Joan aurretik. Baina berba emoidazue, ez dozula ino solangorik egingo. Bai jauna, biok batera, hitz emoten dautzugu, eta eskerrik asko. Handik laster, ertzaindik lagunduta espetzera bihurtu gintzazan, eta ohiko jardunari emon geutzan. Ez dut aspaldi aretan zoriontzu gintzazanik, baina lengo lapur bizieraz bekaldetuta, ziurrago eta nazaiago ohartzen gintzazan.